Qalampir FM'da foydali maslahat sahifasi. Yozda ko'pchilik tarvuzni sevib iste'mol qiladi. Tarvuz 90% tabiiy suvdan iborat. Shuningdek, uning tarkibida murakkab bo'lmagan shakar, vitaminlar va minerallar bor. Dieta tutadiganlar uchun ham tarvuz iste'mol qilish qo'l keladi. Tarvuz kam kaloriyali hisoblanadi. 100 gram uchun taxminan 30 kal. Tarvuzning o'zi foydalimi yoki sharbati? Tarvuz po'stida peksinlar va kletchatkalar mavjud. Ushbu elementlar toksinlardan xalos etadi. Organizmni tozalaydi va oshqozon ichak traktining to'g'ri ishlashini ta'minlaydi. Tarvuzni asosiy ovqatdan keyin iste'mol qilish yaxshiroq. Masalan, desert sifatida. Bunda tarvuzni 200-250 gramdan ortiq yeyish maslahat berilmaydi. Agar tarvuzdan sharbat tayyorlasangiz, unda ma'lum miqdorda foydali elementlar qoladi. Ammo peksin va kletchatkalar uning po'sti bilan birga axlat qutisiga ketadi. Bundan tashqari, tarvuzning 2-3 bo'lagi sizni to'ydiradi. Bir stakan sharbat uchun esa bunday bo'laklardan juda ko'p kerak bo'ladi. Qalampir FM'da qoling.